Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcastserien får du bli med I kulissene på norsk showbiz-bransje når jeg snakker med kjente artister, skuespillere, programledere og produsenter. I dagens episode får jeg besøk av Rune Rudberg.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Rune Rudberg.
God dag.
Velkommen hit.
Jo, takk skal du ha.
Alt bra?
Ja, da, det er veldig bra. Sola kommer fram igjen, og snøen borte, og alt bra.
Og snart ny skive.
Ja, ja. Det det. Dette har vi gledet oss veldig til, for det er vel ingen plate jeg har jobbet med I så lang tid. Eller vi sier, det ikke det at vi har jobbet så mye, at det har vært så mye mer jobb, men det har vært, vi har gjort det over lengre tid, og gå tilbake litt, og først har jeg brukt liksom 3-4 uker I studio, og så platt har vært ferdig, nå har vi holdt på I 9 måneder. Så det har vært en litt gøy sak, pluss at den er spilt inn I Gåsetegn live I studio, det jo selvfølgelig miksa og triksa og gjort litt etterpå, men vi har sittet I en ring og spilt samtidig, og alle sammen, og så har vi, så det en sånn live studioplate egentlig, og det har vært veldig gøy, litt sånn tilbake til gamle dager.
Og så får du vel litt ekstra nerve da, når det live?
Ja, det gjør det jo. Det er jo selvfølgelig luka bort og gjort om igjen litt sånne ting, om det har vært spilt noe feil, det er jo en produksjon. Men det ikke sånn at bassisten har kommet inn ene dagen og lagt bass, og trommerslageren har vært neste dag. Og vi har sittet der og
jammer
og har spilt. Og så
hadde det gøy,
ja.
Rett og slett.
Ja.
Ja. Hvis vi går litt tilbake igjen til starten, da, har du alltid vært musikkinteressert?
Ja, det har jeg nok vært av den grunnen at jeg vokste opp på et danselokale. Faren min var vaktmester, og vi bodde I andre etasjen der de første 8 årene av livet mitt. Og da var det jo klart, der var det jo dans og band som var og spilte hver fredag og lørdag. Så dette hørtes jo godt igjennom gulvet fra oppe I etasjen, så jeg sovna nok mange kvelder til dans I første etasje, og det var jo til og med vikingerne var faktisk der og spilte, det var jo lenge før de ble så store som de ble. Men der var det, ja, der var det mye dans, og faren min spilte jo gitar og sang, så det Jeg har jo blitt fortalt at når jeg var 3 år gammel, så da tok jeg stikkontakten ut av veggen og brukte som mikrofon, da, og sang, mens han spilte gitar, og første låta var vel, det var en av Sven Ingvars låt I hvert fall, nå husker jeg ikke helt navnet på den, men det var jo det begynte med da, med disse her Svenstopp-bandene. Vi flytta jo opp til Nord-Norge da jeg var 12 år gammel, og mutteren og fatteren skilte seg. Så da ble jeg med på lasset opp dit, og var der i 3 år. Og hvorav jeg vel egentlig ikke helt falt på plass der oppe. Skulle vel være litt den der tøffingen sørfra, og styret og ordnet fælt oppi der. Så vi flyttet sørover igjen, og når vi flyttet sørover igjen, så var det litt sånn, litt tungt å komme i gang, jeg husker i 8. klasse på skolen. Så da fikk jeg tilbud om å begynne på en internatskole, og da var jeg jo borte 14 dager og bodde på skolen og var hjemme annenhver helg. Så det, da var jeg 14, og det var da jeg, det var siste gang jeg bodde hjemme fast. Så, og mens jeg gikk på den skolen der, så lærte jeg meg å spille gitar. En kar som heter Jan Malaker, som var musikklærer der, og han klarte faktisk det som fatteren ikke klarte, å få meg til å skjønne dette her med å ta gitargrepp. Og da tok det jo ikke lang tid før det begynte å tenke band og spille sammen med andre og alt mulig sånt. Så, og da var det jo på bakgrunn av det jeg hadde ligget og hørt på om natta oppe i Antarsen på Folkvang. Mm. Og da var det jo i 74, 75, 76, 77, så ble jeg da kjent med noen gutter, for da jeg var ferdig med skolen da, så jeg droppet jo ut ganske fort fra skolen der, og så fikk jeg lærlig komme inn i læra som biloppretter og lakkerer, bort til Fettsund, hvor da tante og onkeren min bodde, så jeg bodde hos dem og var der, og der ble jeg da kjent med noen gutter, par gutter fra Kløfta. Og da var jo, begynte vi å øve litt i noen kjeller og alt mulig sånt, og lagde et band da, som het Midnight. Og det jeg husker jo godt første spillejobben, da var vi på Kløfta vel. Og vi hadde jo ikke noe greie på lyd og sånne ting, så det var ikke PA og sånn da, det var jo sanganlegg, og så var det jo en voksforsterker og trommer som ikke var mikka opp, og så det... Det rakket da, men vi fikk dukket av alle ting Stein-Ove Berg opp, og hjalp oss med lyden, og fikk dette, så vi fikk spilt til dans den kvelden da, jeg husker jo, det var liksom platåsko-tida, jeg hadde jo 13 centimeter over platåsko, og så var det Terry Lehn-buksen med kort liv og 90 sleng, så det var liksom 15 centimeter over rumpa, og så var det halv meter nede, så det så nok ikke bra ut.
Kanskje litt av en tid.
Ja, det var det. Men det var jo der det begynte, og da ble det jo, fikk jeg jo blod på tann, og dette synes jeg jo var veldig gøy.
Hvordan var mottagelsen da?
Nei, mottagelsen, den var jo bra. Folk dansa, og jeg husker jo ikke så veldig detaljert fra den gangen, men jeg husker jo selvfølgelig vi gjorde det. Vi gjorde noen få jobber, og så skjedde det jo en par ille ting i det bandet, egentlig etter et års tid. Så var jo trommeslageren, han ble jo faktisk kjørt til hjel. Gikk langs veien, og en bil som bare meg han ned. Og han som spilte, jeg husker ikke hva, han spilte gitar i hvert fall, han kjørte jo av på motorsykkel og ble lam. Så det var jo plutselig så var det. Og det er jo veldig tragisk egentlig, men så da ble det jo ikke noe mer ut av det bandet der, og... Og så gikk det vel noen år igjen, så jeg drev jo litt med dette biloppretter-greiene og alt dette. Men spilte jo selvfølgelig, jeg hadde jo alltid med gitaren på fester og alt mulig sånt, mens alle andre drakk seg fulle, så jeg spilte. Så jeg hadde jo litt mye tid til
det. Til akkurat det, meg.
Til å drekke av nesten. Så det var mye mor og sånt, og så var det jo da mye... Fikk jo mye skryt da. Folk syntes jeg sang bra og hadde en fin måte å levere sanger på. Ja. Og så begynte det litt med at man var ute på danser og ute på fester og greier. Da var jeg jo ganske snar med å opp på scenen og spørre om å få synge en låt og sånn med bandet. Jeg husker med Unit 5 og... De var sikkert litt lei meg alle sammen. Da kommer han der igjen og så skal opp og synge. Men jeg fikk jo lov da, og det var... Jeg synes jo dette her var paradis å få stå på en scene og synge.
Hvordan er det du oppdager at, oi, det her, det kan jeg?
Ja, nei, det går jo sånn sakte, men sikkert. Du, i begynnelsen så føler du jo selv at du kan det, at dette fikser du, eller så du gjør det i utgangspunktet for at du synes det er veldig moro. Det er gøy å synge, og når du lærer deg å spille gitar, så kan du kompe deg selv, og plutselig så er du... Og så blir det jo bedre og bedre da, så lenge mer du trener og øver. Og etter hvert så begynner folk da å fortelle deg at søren, du er bra, du burde jo gjøre noe mer ut av dette og sånn og sånn, og så begynner du å tro på det til slutt. Mm. Og da går jo det litt sånn hand i hanske fremover. Så nå er det jo Det jo 40 år siden, det første bandet på Kløfta. Så det har jo rent mye vann I bekken siden da, men det har jo gått karrieren og musikken. Det har jo uansett om utifra media sett ut som det har vært en berg- og dalbane, så har jo egentlig den alltid vært stammen og det som har holdt det gående. Jeg har vel aldri hatt noen pause. Jeg har vært på spillejobb I helgene.
Det ganske imponerende det, altså holde det gående hver ja. Helg I 40 år.
Ja. Det og det å få lov til å fortsette å gjøre det, og nå kunne reise rundt med ja, kanskje Norges største bandbuss, og 10 mann på veien, og en stor produksjon, og trekke fulle hus hver eneste helg, det er stas.
Det skjønner jeg godt.
Da må jeg ha gjort noe riktig.
Ja, definitivt. Du fikk jo gi ut din første single I 84.
Ja, det var jo 2 pluss 2 pluss 2 med låta Alle vil vi gratulere, og lurer på om møte meg I Stockholm opp som en norsk versjon av Meet Me I Stockholm. Det var jo en single da, og så kom det jo da en vi gjorde jo også Doremi faktisk.
Oh, ja.
Jeg husker ikke hvilke år Jahn Teigen vant med den, men det var året
81-82 tenker jeg.
Ja, det var vel den helt første greia vi gjorde I studio, I Arne Bendiksen studio, men det var første greia med Arve Sigvaldsen og gjorde da en coverversjon av Doremi. Og det var jo, jeg husker det var jo trailersjåfører som hadde vært langt ned I Portugal og derover igjennom og kjørt nedover I Europa, som hadde vært innom bensinstasjoner, og så hadde det stått en kassett da. Eurovision Song Contest, original artist, stod det. Det var jo jeg som sang.
Oh, ja.
så det var sikkert like mange solgte som jeg sang som ja.
Hvem var det du ble oppdaget av da? Var det Arve?
Eller? Det var nok Arve Sigvaldsen, eller han kom vel for å, når han skulle høre oss, så var det jo, utgangspunktet så var jo dette et band som jeg traff I 1980. Jeg var på guttetur på, av alle ting, trekspillfestival I Sverige, I Ransetter. Var der borte bare for å være på festival, og ble da sittende på en grassbakke utenfor en hytte der og høre på et band, norsk band. Det var 4 jenter og 2 gutter. Som kallte seg 2 pluss 2 pluss 2. Og ble sittende der, og endte jo da opp til slutt med et narspill. Vi ble sittende inne I en hytte der, og jeg fikk jo en gitar I hendene og begynte å synge. Og så fortalte hun meg det at en av de jentene skulle slutte. Så på om jeg kunne tenkt meg kanskje å begynne I det bandet da. Og yes, ja det vet du hva det vært, det hadde jeg jo lyst til. Så da, 14 dager etter at vi kom hjem igjen derfra, så var jeg på første øving med dem, og det var jo da det startet, og da kom jo Tom Senderud til etter hvert, som nå jobber veldig mye med lyd I TV2 og sånne ting, men en fantastisk gitarrist. Han ble med, og så begynte dette å balle på seg, og Arve Sigvaldsen hadde vel hørt om dette bandet da, kom for å høre det, og litt på grunn av at det var 3 jenter med, og det var 2 søskenbarn og 2 søsken, eller det var søsken, 2 og 2 av jentene. Og så likte han vel det han hørte jeg gjorde når han kom der, så da begynte jo litt som dette å dabbe litt av med 2 pluss 2 pluss 2, men han ville da gjerne, vi gjorde jo da en par 3 låter, vi gjorde vann på en sånn, en LP også sammen med Country, ikke Country Snakes, men Country Team, hvor det var, vi hadde en 6 låter hver eller noe sånt. Og så ble vel 2 pluss 2 nærmet seg vel oppløsning, at liksom det var folk syntes det var nok og ville ikke mer. Men så fikk jo da, jeg tilbud, jeg og 2 av jentene fra 2 pluss 2, Heidi og Laila, tilbud om å gjøre et eller annet hos Arve. Og det var da Run with the Girls. Vi gjorde jo da engelske popgreier I skinnklær, pastellfarver, skinnklær, og vi gjorde noen musikkvideoer, og det solgte vel litt nedover I Europa, men I Norge så slo det jo ikke an I hele tatt.
Nei.
Så det var en kort runde på det greiene der, men det var det Nick Borgen som produserte. Så sånn kom jeg jo inn I kontakt med han også, som da fikk en viktig brikke I greiene etterpå. Når liksom Run with the Girls ikke tok av og ble noe særlig, så ringte jo plutselig, jeg hadde jo mye kontakt med Nick, for han bodde I Oslo den perioden, og vi hang veldig mye sammen, og gjorde en par låter og sånn, og som var på sånne samlekassetter, og nå-kassetten og sånt. Jeg husker vi gjorde Guardian Angel på norsk, min reddende engel, jeg og Nick. Vi satt jo satt på Scotchman og koset oss med en utepil, så god, fin form, så ringer Arve og sier, du må ha sang på den låta, for det skal I produksjon I morgen. Så vi dura opp I Bell Studio og la opp på sang og glisa og lo og ut igjen. Og den,
yes,
den finnes på Spotify til og med enda.
Ja.
Nei, altså det var jo ikke så høytidlig alt før. Det var liksom sånn det var...
Vi bare gjør det også.
Gjør
det, ja.
Og da var det jo... Og det neste da, det var jo selvfølgelig at Arve kom til meg med Uten å ta vel låta av. Da ble det jo tatt vi dro til Sverige og jobbet med Nick.
Ja, for det var i 87-88, ja. Og så kom ikke Ut mot havet 87, og så kom hele plata i 88.
Ja, dette var våren 87. Da dro vi til nedover til Göteborg, jeg og Arve, og spilte inn to låter. Det var Ut mot havet, og så en låt som heter Hopeful Heart, en duett som vi trodde skulle bli A-siden på singeren, for den ble veldig bra. Vi var nede og kjøpte pizza mens vi jobbet I studio. Og da visste Nick om at hun som jobbet på pizzerian her, hun var veldig flink til å synge. Jeg som heter Gitte Persson, så han spurte, kan ikke du bli med opp og så synge en duett med ham? Så det ble jo da en duett, jeg har ikke hørt om det hverken før eller etterpå. Ja, men, og da ga vi ut dette på single da. Men vi måtte jo, det var første coveret, da var det liksom Hopeful Heart, og så var det ta ved B-siden.
Ja.
Og jeg I en ullgenser med Bart og greier, og var ordentlig... bonde fra bygda. Skjedde ikke noe særlig. Så gjorde vi om image litt da, fikk litt andre klær og litt annet stuk på hele greiene, og så bytta vi på sine på singeren.
Mm-hmm.
Og så var vi ut mot havet og sendte dette da rundt, og da gikk den inn på første på, eller vi sendte den inn til Norstoppen, Arve sendte den vel inn I 3-4-5 måneder, hver uke. Og den gikk ikke gjennom fagjuren. Og Fagjuren den gangen var jo Christian Lindemann. Det var en mann. Men til slutt så gikk den jo gjennom, og der, da hadde jo Return hadde jo ligget på Norstoppen I 60-70 uker eller noe sånt nå. Og da ble det gjort en ny regel, at det kunne ikke ligge på førsteplass mer enn 16 uker. Men Ut mot havet gikk jo inn der da, på førsteplass, og lå der I 16 uker. Og da lagde vi mellomtiden der, så lagde jo vi resten av platta og... Jeg husker bare på radio Ringeklikke, det var vel der egentlig det tok av først med den låta, så solgte den jo den gangen nesten 4000 vinylsingler, og det var ingen som solgte singler den gangen. Så det var, da skjønte vi at det her var det noe. Og så kom jo plata da I juni 88.
Hvordan det å være ung spire og komme inn I et studio for aller første gang da?
Jeg vet ikke om jeg husker helt hva jeg tenkte da, men jeg synes jo det var stas, jeg synes jo det var helt utrolig at liksom jeg skulle stå der og gjøre dette. Jeg synes jo det, for det første, var vel kanskje litt skuffet over at det låt så rart. Du står der og synger med høreklokker for første gang, og det du sang på, det var liksom ikke noe sånn kjempebra komp, det var noe demo eller litt sånn
haltende greier som skulle bli...
Som skulle bli bra etter hvert.
Mm.
Men å få høre en ferdig mix av seg selv og ferdig produksjon, det husker jeg, det synes jeg var stort. Så det vil jeg gjøre mer, det også.
Mm.
Men stort sett så har jo alltid greia mi vært live-greia. Det å være I studio og spille inn musikken og lage musikken, det egentlig bare en sånn... noe du må gjøre, som ikke så moro som det å stå på scenen.
Stå ute.
Ja.
Ut mot havet jo en veldig programmert plate.
Ja.
Veldig mye synt.
Ja, ja.
Hvordan var det å forholde seg til? Det jo langt unna det som live.
Jeg var jo ganske ny I game og sånn, og på den tiden så var det jo originalen til Ut mot havet jo You Want Love med Mixed Emotion. Så det var jo naturlig at det ble tatt utgangspunkt I sånn som den var, og den tyske, og kanskje det var ikke bare tyske, det var jo da våre Pet Shop Boys og alt dette der, det låt jo, det var jo den Orchestra Strings og alt sånt, og dette var jo Nick flink til. Han programmerte jo, han øsa jo på, så det var jo ikke, det fantes jo ikke noe luft I de arrangementene og dette han gjorde, men så kom jo låta ut, og den hadde jo vært ute på med 4-5 svenske dansband. Vikingarna, nei ikke vikingarna, med Toleifs og Flamingo og Paul Salin fra Seves, eller Paul Palett som han en gang kalte seg, og Striplers, alle dem hadde jo gjort Ut mot havet og kalt den ned mot havet først
ja.
I litt sånn blasse, litt svenskopp pakke og så gjorde jeg da den norske versjonen der borte hos Nico. Og når den slo gjennom så ille som han gjorde her, så var vel det var vel sikkert litt rett artist, rett stemme, rett låt, rett lyd. Alt klaffet på en gang, og da var det jo Momarkedet da. I august, plata kom ut i juni, og i august var det Momarkedet, og der fikk jeg jo sølv- og gullplate for over 50 000 solgte plater og, på en og en halv måned.
Det helt utrolig, altså.
Så, og 14 dager etter det så fikk jeg diamant og platina for 100 000.
Og totalt så solgte den vel opp under 200?
Jeg solgte, ja, jeg gjorde det. Mm. Solgte 190 000, det er det som er registrert da. Men med alt den har solgt, det var jo fysiske LP-er, CD-er og kassetter. Men alt den har solgt i ettertid, det er jo over 2 millioner streams på Spotify ganger to, for det er jo to versjoner, det er jo den Plumbo-versjonen som jeg gjorde sammen med Plumbo. I 2007, den er jo passert 2 millioner, og originalversjonen har passert 2 millioner, så det er jo, og den har jo vært på utallige samleplater og kassetter og CD-er opp igjennom, så det, den har nok solgt mye, mye mer. Men det var, da var det liksom Momarkedet, og jeg husker jo da på kvelden, eller etter showet, så ble jo da plassert på et bord som var 10 meter breit med mikrofoner og 40-50 journalister, kameraer. Første intervjuet. Dagen etterpå så var jeg på første sida da i samtlige aviser og blader. Og det var jo sikkert et sjokk på mange måter. For at, men et godt sjokk. For det var jo det man hadde drømt om å bli, var jo å bli popstjerne og synge sine egne låter, og ikke bare stå og synge coverlåter, som jeg stort sett hadde gjort frem til da. Men, så da var det jo liksom, da ble det jo bare helt virvar i huet, og det var det jo i 2-3 år. Det tok jo 3 år før jeg skjønte hvordan en kjendis skal oppføre seg, og da hadde jeg jo vært i 3 år alt. Så,
men det kommer nok veldig overraskende på mange, det der.
Ja da. Men jeg er jo fortsatt, og har vel alltid hatt den filosofien at vær mot alle som du vil jo skal være mot deg, og du, alle du møter på vei opp, vær hyggelig med dem, for at du skal ned en gang igjen. Så du vil møte dem igjen, og da kan det være kjekt å ha dem der. Så har jeg alltid vært opptatt av å være jordnær, være meg selv, ikke forandre på noen ting. Det er klart at når du blir så kjent som det jeg ble, så er det mye du ikke kan si, det er mye du ikke kan gjøre, det er steder du helst ikke skal være på, og sånn og sånn. Mm. Men det skjønte jo ikke jeg da. Da var jeg mest opptatt av å være beina på bakken og alt mulig sånt, men det ble kanskje litt mye beina på bakken. Det ble så mye beina på bakken at det egentlig ikke var nøye alt.
Mottakelsen da, den var jo både positiv og negativ.
Ja da, jeg ble jo musikken svar på Se og Hør. Alle hatet det, og ingen hørte på det, eller leste det, men alle visste hva som sto i Se og Hør, alle kunne ut mot havet.
Og salgstallene taler jo for seg da.
Ja da, det gjør jo det, og det var jo, det er jo, sånn har det jo vært, nå er det tredje, fjerde generasjon som kommer, og når folk møter meg, så synger de med strofa ut mot havet.
Ja, ikke sant?
Det var jo noen år i begynnelsen som det var i litt negativ forstand. Ut mot havet, litt sånn negativt tona. Mm. Og mobbete av en eller annen grunn, det vet jeg ikke, men det er jo, ble det jo helt slutt på. For det er jo liksom, den låten er jo blitt en allemannseie. Det er jo liksom, uansett om du... Alle har jo vokst opp, men ikke alle, men...
Man har jo det.
Så. De fleste har liksom hatt noen foreldre, eller besteforeldre, som har spilt den låta mye. Så det er klart at den låta der er jo... Man får aldri følt opp en sånn hit. Det er... Jeg har prøvd mange ganger, og klart nesten å... Men det er ikke målet heller, egentlig, å få sånne store hitter lenger. Det er, men om jeg hadde fått det i dag... Så hadde jeg jo selvfølgelig visst mye mer hvordan jeg skulle takle mye av tingene.
Ikke sant?
Så, men da, nå, i dag så hadde det ikke spranget vært så stort heller, om det hadde kommet.
Men hva for eksempel anmeldere eller presse har å si, går det inn på deg, eller registrerer du det, og det får bare seile sin egen sjø?
Det har aldri gått så inn på meg personlig, for jeg har egentlig aldri tatt det personlig. Det er, jeg skjønte jo etter hvert at jeg hadde... gitt litt for mye av meg selv. Jeg hadde vært litt for åpen, og ja. I intervjuer, så når jeg trodde intervjuet var ferdig, så kulepennen var lagt ned, så fortsatte jeg å skrable og prate og sånn og sånn, og plutselig så var det jo det som vi pratet om etter intervjuet, det var jo det som ble overskrifter, og sånn og sånn, og så jeg skjønte jo fort at det her er jo, de er journalister, de skal selge blader, og jeg var da den en som de fant ut at de kunne bruke til dit og datt, og men jeg tok det aldri personlig, men det som gjorde vondt og sånn, det er jo som jeg sleit, ikke, ja, sleit det jeg gjorde, jeg har jo hatt mine stunder som har vært trasige, det er jo mest på grunn av folk rundt meg, familie og venner og som må lese om ting som stort sett aldri har vært så ille som det har blitt fremstilt, men overskriften har vært, klart det har vært, det er masse ting som jeg skulle hatt ugjort, men det har liksom aldri vært sånn så gærlig som det har blitt fremstilt, og da har jo ikke jeg kunnet, hadde jeg gjort, hadde jeg vært så gæren, så hadde jeg jo sikkert blitt forbannet for at hun skrev om det, men liksom, det kommer sånn, så blir det, og så er det ikke noe for gjort, jeg kunne sikkert ha fått dem til å demetert og gjort masse sånt, men skaden er skjedd når det står på trykk.
Ikke sant, skaden er på en måte allerede skjedd når det står ute.
Ja, pluss at jeg har hatt en helt fantastisk familie, og venner og tilhengerskare som har backa meg og følt meg hele veien, som har vært mye viktigere, og det er klart, når jeg vet at alle som kjenner meg og møtt meg, tar ting med en klippe salt, da kan ikke jeg gå rundt og bry meg om dem som sluker alt som står skrevet, for det får ikke jeg gjort noe med allikevel.
Jeg har tidligere pratet med Arve Sigvaldsen. Mm. Han fortalte at han og du var ute på lanseringsturné i et lite fly.
Ja.
Det må du si litt om.
Ja, det var jo svært egentlig. Flyet var lite, men hendelsen var jo stor for meg. For det var jo samtidig som Finn Kalvik skulle slippe livets lyse side, og jeg skulle da var LP-en da ferdig ut mot havet skutt. Og det er klart, Finn hadde jo vært i rampelys og vært med på dette her mange ganger i mange år, og syntes vel at ting var litt kjedelig, og det gikk litt tregt, og det var vel kanskje ikke så godt humør som man burde ha vært. Men jeg var jo som en propell, ikke sant? Dette var jo så stas. Kom i privatfly, og det møtte jo opp journalister og folk, og det var intervjuer, og jeg fikk jo lov til å sitte og være meg. Så jeg synes jo det var kjempestas, så vi hadde, det var veldig bra. Det var, men det ble med den ene gangen der da, med privatfly på sånn turné. Helt til Skandinavia til jeg kom, der hadde vi også eget fly, men ja. Det kommer vel kanskje til.
Det kommer vi til etter hvert. Det ble Grand Prix året etter, vinger over Europa.
Ja, det er jo sånn, det er faktisk en dag i dag, så er det jo veldig mange mennesker som tror at ut mot havet, er en låt jeg hadde i Grand Prix.
Åja, ser du det?
Men det er det jo ikke, den er jo skrevet, det er jo en coverlåt. Men så fant vi ut at vi skulle prøve Grand Prix da, året etterpå. Nick, jeg husker ikke hvem han skrev den sammen, men det var ei, om hun er engelsk eller tysk eller hva det var, men i hvert fall så skulle vi lage en oppfører som var så lik ut mot havet som mulig, som vi da skulle sende inn til Grand Prix. For da er klart, da var jeg jo såpass oppe i vinden, at da var det jo, det kan vel nesten hende jeg hadde fått vært med uansett hvilke låter jeg hadde kommet med. Men i hvert fall så ble jo da Vinger over Europa lagd. Mye av samme elementer i arrangement og sånne ting.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men litt annerledes. Men hvis du bare tar en kassegitar og spiller begge låtene, så finner du mange elementer som det kunde varit samma låt. Mm. Att det kunde faktiskt ha varit samma låt. Så ja. det var ju en genistrek att lage. Och då var det ju Grand Prix i Solahallen i Stavanger och det var ju samma år som Teigen hade Optimist. Och ingen av oss gick ju vidare till superfinalen.
Nej.
Så men både jag och Jan blev väl egentligen lite sån vad heter det för nå moralske vinner att det var så vi som sålde plattor efterpå.
Ja.
Och det är ju ofta sån. Det är ju sån hela karriären min har varit. Jag har varit tärningkast 1 på ena sidan och så har det varit toppen av väggelista och dagbladlista på andra sidan. Och heller det, en tärningkast 6 och inte vara på den listan.
Det måste ju vara en otroligt god känsla då.
Ja då.
Och vite det att anmälda tar faktiskt fel.
Ja ja. Jo då, det är klart det. Det är men det har egentligen aldrig brytt mig om det, men det gick någon år gick någon år som jag hade väldigt lust till att eller liksom plise musikanmeldere. Jeg hadde lyst til å gjøre det. Og det betydde en del og sånn, men det var liksom, det hjalp liksom egentlig ikke hva jeg gjorde, så var ikke det bra. Helt til liksom midten på 2000-tallet, når jeg begynte med, gjorde den første engelskspråklige countryplata. Da var det liksom ternekast, femmere og sånn. Veldig stas. Veldig stas, synes jeg det var sånn personlig.
Å få litt anerkjennelse
for det. Å få litt anerkjennelse og sånn, men sånn for publikum mitt og det jeg holder på med daglig hverdagen min, så oppdaget jeg det spilte jo ingen rolle.
Nei.
Hadde jo ingenting å si. Det er ikke dem jeg lager musikk for. Jeg lager musikk for de folkene som reiser mildvis for å høre på oss, og som kjøper platene og streamer, og som, ja, de som... Det er dem jeg lager musikk, vi lager musikk for.
Ja.
Og jeg så heldig at jeg kan lage musikk for meg selv til dem, for jeg liker akkurat samme musikken som dem.
Ikke sant? Det ble jo 4 deltakelser i Grand Prix alene, og så ble det vel 2 med Skandinavia?
Det må jeg tenke. Ja, det er helt riktig. Jeg husker jeg hadde planer en gang om at jeg skulle ta igjen Jan Teigen og Tor Henriksen, men det måtte jeg bare gi opp for ja. dem.
Det var helt ekstreme.
Ja. Nå er jeg nok ferdig med å være med i Grand Prix. Jeg synes det var veldig stas å være med igjen en gang nå. Alt ståhei og spenninger som bygger seg opp før og frem til låta blir ferdig, og man er den uka man er i Spektrum sammen med de andre artistene og alt mulig sånn, så er det liksom, så går gongongen, og så starter TV-sendingen, og så er det puff, og så er det ferdig. Og da er det liksom bare sånn, ja... Men det var gøy å være med. Så det... Men det er klart... Nei, det har jo 6 runder vært med da i Norges største musikkonkurranse på TV i den beste sendetid, så det er vel greit.
Det er jo all right markedsføring, det.
Jo, ja, det er jo klart at det er det. Det er... Det blir jo mye, mye ståhei. Du får mye media, mye presse, mye dekning og sånn, men det er litt rart er at den Run Runaway låta, den var veldig hauset opp før og under Grand Prix,
mm-hmm.
men det har liksom ikke vært noe jeg tror det har litt å si om hvilke plasseringer du får og den har liksom ikke vært noe sånn veldig etterspurt i ettertid, men det er klart det er noen som spør om en og sånne ting, og den har heller aldri vært ute på plate, så vi har jo lagt den ned på nye CD nå da, som et bonusnummer, bare sånn for at den skal finnes på en CD også.
Grand Prix, det blir jo egentlig større og større for hvert eneste år som går. Er det noe forskjell for artistene, du som var med da i 89 kontra i fjor da?
Ja, det er jo klart, når du ser på all den energien som produksjonen, eller som de legger ned for kun din låt i det... Du måtte jo sveise og gjort i stand noen scener, og doblene var så tunge som gikk på hjul da, så du dro inn og gjorde jo om hele scenen. Jeg er sikker på at det er bare det sceneoppsettet vårt alene, hadde sikkert kostet 100 000 kroner for de 3 minuttene.
Ja.
Og så var det bare å skyve det vekk igjen, og så var ikke det, da var det over.
Ja.
Så kontra det å komme med og få en mikrofon i hånda og gå ned og synge, og det er liksom... bare noen spotter og ikke noe annet, så er det jo, det blir jo større og større, men jeg synes jo kanskje at det sirkuset har tatt helt, litt for mye av, så at nå er det for mye fokus på kulisser og på alt rundt, den låtene, ja,
mer show enn
en musikkonkurranse. Ja, det jo egentlig en showkonkurranse. Det jo den som gjør mest ut av seg, har ikke nødvendigvis den beste låta.
Nei.
Så,
fyrverkeri og flammer og ja, pyro, det som Hvor lenge hadde du et samarbeid med han Arve da? Hvor lenge var det?
Vi hadde samarbeid da fra, ja det må jo ha vært fra 81-82 eller noe sånt, og frem til siste, ja, vi ga jo da ut mot havet selvfølgelig, eller det var jo de 2+2-greiene og Run with the Girls, og så kom vi ut mot havet, og så var det Vinger i Europa, lysene fra land, og da i 1990 var det vel, Da brøt jeg med Arve Sigvaldsen, og jeg la opp som soloartist, og fikk da jobben som vokalist i Skandinavia.
Mm-hmm.
Og var med der i 3 år, som gjorde at det gikk jo veldig bra. Skandinavia var jo da
kanskje
det største dansebandet i Norge, og vi ga jo ut 3 plater og alt sånt, også, men så er det jo, kan det ofte bli sånn at når man mange i et band, og så hvis det 2 som for eksempel tar litt stor plass, begge 2, så kan det... Det litt synd, for at det var vel kanskje litt sånn at Steinar og jeg, vi lagde jo låtene sammen, og vi lagde jo veldig mye bra låter sammen. Det fungerte veldig bra. Så det var synd at vi liksom ikke fikk til å jobbe sånn lenger, og da ga jeg meg og tenkte, skal du nå ha det bedre... med en ny vokalist, og jeg kunne heller bare finne på noe, så jeg kunne styre selv igjen. Og da var det tilbake til Arve igjen, og så ga vi ut plata Tidevannsbølger, og det gikk jo sånn skapelig, da det var jo første gangen, da ble det jo et nytt band som heter Rudberg, da, og kjempebra band, og holdt det gående i 2-3 år, Så skulle Skandinavia ha en ny vokalist. da hadde Skandinavia, de hadde byttet vokalist, og fått en ny igjen, men så, dette var vel i dag i 97. Så da skulle jeg vikarere for Skandinavia, som vokalist i Skandinavia, og da ble det jo en ny platte igjen, Skandinavia sammen igjen, og på nytt så gikk det jo, for å si sånn, det gikk jo bedre både for meg og Skandinavia når jeg var der, enn når jeg ikke var der, og når jeg kom tilbake så gikk det bra igjen for oss begge, og så det er klart det var en bra kombinasjon det der sånn, så musikalt så var det helt supert, og var med 1 år, og så funket det ikke allikevel, da var det liksom tilbake
Solo.
Til synden igjen, og ikke bli enig om ting, og så slutta jeg igjen da, og da var det, da husker jeg ikke helt hva jeg, Jeg reiste vel rundt og spilte i noen år igjen, et par år igjen, og så var det, jeg husker ikke årstall da, men nå, jeg var jo med meg en gang til i Skandinavia som vikar, og da gikk det bra, så da begynte jeg vel egentlig fast, og så skjedde det jo en ting på en nede i Skien, som er vel den største tingen, som den som jeg er minst, det som jeg skulle vært mest foruten, av alle omtaler som har vært, det den hendelsen som var i Skien en gang. Og det, da ble det jo, det var jo også men det var jo også en sånn sak som ble fremstilt på en mye, mye verre måte enn det egentlig var.
Det egentlig var, ja.
Og det var jo liksom fulle første sider på Dagsrevyen og ditt og datt, og jeg hadde gjort det. Men jeg var vel på feil plass til feil tid. Og det ble jo et oppvassmøte i Skandinavia, og de mente jo at de hadde mistet jobber for 2 millioner kroner, på grunn av dette. Det er jo ikke helt riktig, for det var en arrangør som hadde trekt seg, og det var noen idrettslag og noen greier med noen unger som var dugnad og sånn. Så jeg skjønner jo det, og det var stoff inn i bildet. Men
summen var ikke så stor.
De jobbene for 2 millioner som ble sagt at de hadde mistet, de mistet dem etter at de gikk ut offentlig og sa at de hadde fått sparken.
Ja.
Så sånn sett, men det var bare synd og trist og tragisk, og noe man ønsker å legge bak seg, og noe jeg har lagt bak meg også. Det er klart, når vi sitter og prater sånn, så går det, må man nevne det, for det er jo en del av greia, men det var, så da var det tilbake igjen og spille alene igjen, og jeg holdt jo på i mange år og reiste rundt alene, eller hadde med meg en mann, men jeg spilte jo. Det var fulle hus og alt sånt, så og da var det frem til jeg da fikk komme i kontakt. Ja, det var vel frem til, da hadde jeg jo gitt ut den første countryplata mi, når jeg begynte i Skandinavia andre gangen, nei, tredje gangen. Så den fikk jo gode kritiker og alt sånt, så da visste jeg at jeg kunne fortsette med det, og det ble to countryplater til før i 2011 var det vel. Fant ut at jeg hadde lyst til å lage et coverband i stedet for å spille alene med iPad og minidisk og sånn. Så da var det jo i gang med. Jeg glemte forresten ei plate og et band midt inne her, sånn. Det var i 2001. Det var jo med Casanova.
Ja, stemmer.
Vi ga ut plata på Nye Eventyr. Den også var ble jo slakta da av pressen, eller av musikkjournalister, og møtte jo da, jeg husker jo Anders Grønneberg skrev jo at det var rein søppel, rein søppelkontri eller noe sånt nå, og da ble vi invitert i tabloid med Paul T. Jørgensen på TV2, og satt da ansikt til ansikt og skulle prate om den platta, og jeg synes jo det var litt drøyt kanskje å si at han skulle si at det var rein søppel, det jeg hadde skrivet, og det vi hadde lagd, og fikk vel egentlig veldig mye igjen for den slakten han ga meg, for at det er jo noe med at folk sympati også kan være godt å ha noen ganger, og det får du jo av
sånt. Det får du jo absolutt av det da.
Ja.
Du må jo ha fans som er ekstremt dedikerte.
Ja, det er jo ikke noe tvil om. Det er jo fans som har vært der hele veien, fortsatt ute på spillejobber, og som nå i disse sosiale medietider, som det er blitt også, så er det jo får jeg jo stadig vekk en melding eller en likes fra noen som jeg husker for 30 år siden, og så er det kommet til nye. Og masse ungdom også. Det er ungdommen også liker både de gamle låtene og det nye, og så har jo da dem som liker country, så jeg har jo liksom, selv om jeg har holdt meg innen en viss nisje musikalsk, så har jeg jo Det er jo mye å hente innen danseband, country, pop.
Absolutt.
Popmusikk, så og der, det er jo det jeg er. Jeg er en litt sånn altetende sak, både selvfølgelig med da bakgrunn i både poptida med Ut mot havet og danseband med Skandinavia og country. Så da må man det har folk som liker alle tre sjanger, og da spiller jeg alle tre, og blander det litt ihop.
Litt tilbake igjen til tida i Skandinavia, dere solgte jo ekstremt mye mellom 90 og 93.
Ja.
Det var jo en tid hvor dere var veldig populære. Hvordan var den tida der da?
Det var veldig gøy, for at da gikk jeg jo fra å være, det er klart, jeg var jo vant til å være sjefen, ikke at jeg var sjef etter, men det var jo Rune Rudberg band først, og da var jo, selv om jeg så på det som en enhet og et band, så var det jo liksom meg og bandet. Men så når jeg begynte i Skandinavia, så var vi jo liksom det, da brukte jo ikke navnet mitt eller noen ting, så da var jeg liksom en enda mer en del av et band, og jeg synes jeg stortrivdes jo med det, jeg synes jo det var helt topp, og det var jo også alle de gutta i Skandinavia var jo gutter som jeg hadde sett opp til lenge før jeg ble kjent og artist selv. Fra tida jeg jobbet på begynnelsen av 80-tallet på Ridderhallen som dørvakt. Og da var jeg også da stadig vekk nede og ikke sant, opp og sang jeg låt med bandene som spilte på kvelden og sånn. Og da var jo blant annet de gutta der og da var jo det Kato. Det var jo samme bandet. Ja. Det var bare det at det var ikke Tore Halvorsen på sang, men han sang jo i Kato. Så det var jo liksom litt sånn idoler for meg. Så når jeg fikk tilbud om jobben der, så var det stort. Og det var en fin måte det og få gjemt seg bort litt og roa litt, for det er klart det blåste godt rundt døra på meg. Ikke så mye, begynte jo da å ulme litt sånn negativitet, eller pressen begynte å ta tak i de tingene som egentlig ikke skulle vært tatt tak i. Og da husker jeg var og la ny sang på 10 av låtene fra den plata de ga ut i 88. Jeg vet ikke hva den hadde solgt sånn, så der, og så gjorde vi to nye låter, da skrev jeg av Steinar et lite hus ved stranden, og så gjorde vi en gammel Vanguard-slott mot ukjent sted, og da gikk det jo bare en måned, så hadde jo den solgt 48 000 eller noe sånt nå. Og da var jo det livlaget, altså. Da var det jo i gang i studio igjen og skrive nye låter Og det ble jo da tre plater som solgte Skandinavia på oppfordring, Skandinavia 3 og Skandinavia 4. Så det var jo en suksess, det er ikke tvil om det.
Det var enklere også å nå ut som plateartist da, på den
tida der. Det er jo helt klart det var, og dette var jo akkurat i det momentet som de store dansegallene og dette her kom. Så det var jo overgangen fra bygdelokalet til de store svære scenene med 4-5 band samtidig og masse sånt. Så, og det var jo nytt da, og da fikk du spill for fryktelig mye folk hver helg. Det var jo liksom 2-3 fra å være vant til å spille for en 4-500 i et fullt samfunnshus til å spille for liksom 3-4-5-6-7-8 tusen mennesker. Så da når du ut til mange.
Ja, absolutt.
Og vi følte jo malen, og Skandinavia var jo... De bestemte seg, de skulle bli Norges svar på vikingarna, eller den greia, og følte det som de svenske dansebanene har gjort i alle år, til punkt og prikke. Og det gjorde oss også til, og når jeg begynte også, da, så, sånn i all beskjedenhet, så det hjalp jo litt.
Ja.
Det også. Så den kombinasjonen der var bra, og vi var nok... Om ikke størst, så var vi nok ikke så langt bak det største. Men det var jo i Norge i hvert fall.
I 1997 så er du med i en episode av Mot i brøstet,
ja.
Og gjør en låt. Den låta ga du ut også på CD i ettertid.
Ja.
Du kjenner til historia rundt den der låta der,
ja.
Regner jeg med.
Jeg kjenner til historia.
Kan gjerne si litt om det.
Du tenker på Nils Runes orkester.
Nils Runes orkester, ja.
Ja, det var jo Tore Ryen ringte meg jo og hadde jo denne ideen da. Han har jo fantastiske ideer. Og selvfølgelig, Mot i brøstet var jo kjempesvært. Og så kjente jeg jo Arve Oppsal i mange, mange år. Lenge før dette, og vi hadde liksom møttes på forskjellige steder, og var litt kamerater. Han hadde jo blant annet gjort parodi på meg på Jean Noir.
Åja, sier du det? Sånn.
Ja, det var... Rulle Ølberg og inn med magen. Det var ikke Rune Rudberg og ut mot havet. Men i hvert fall så ringte Tore Ryen og lurte på, han hadde så landet frem ideen, og så sa jeg, ja, men vi må ha en låt. Og så det skulle jo være en parodi på dansebanen dette her, egentlig. Men vi var enige om det at selv om det var en parodi, så kunne det jo være bra. Det kunne jo være gjennomført bra. Så Tore skrev jo mesteparten, men jeg var inne der, og jeg hadde jo noen ideer om hit og dit, og hvordan vi skulle gjøre dette, og vi produserte, og sånn ble det. Og Sven Nordin, han synger jo ikke så hakkende gærent han heller.
Absolutt ikke.
Så da ble det, og det var veldig gøy. Det var ordentlig morsomt. Så jeg var jo med en gang til noen år senere, på en tusenårsfest.
Ja, stemmer det.
Da var det... Alle folk tror at jeg var nede på Gran Canaria da. Men den der barn til Elna og Henry, de var i Nydalen.
Ja, det var akkurat det.
Så da bodde jeg i Sverige faktisk, og da, av alle ting så hadde jeg på meg gule bukser, og en blå skjorte, og så hadde jeg blå gitar.
Ja.
Så jeg stod ut som svenskekongen, jeg stod i barn der og sang...
Ut mot havet.
Ja, og så var det ikke Maria, det var Elna og Elna. Så det...
Arve Oppsal skriker, og herregud, hva er det folk ikke gjør for å få seg en gratis ferie?
Ja, helt riktig det.
Du kom jo også med en hyllest til Hotel Cæsar.
Ja, to faktisk. Det var jo på den nye eventyrplata, da hadde jeg det litt gøy med å skrive litt tekster som kanskje hadde litt glimt i øyet, ikke bare hjerte og smerte og kjærlighet og forhold som går i dass. Og fikk det faktisk, og alle tror jo det at jeg ikke har gjort annet enn å sette på Hotel Cæsar, men det, sånn som Cæsar, første velkommen til Hotel Cæsar-låta, den er jo, du må ikke se så mange episoder for å,
nei.
For å skrive en tekst på 3 minutter.
Nei, det er noe
og,
med det.
Og den kjente jo folk seg veldig igjen i da, og det er klart jeg har jo sett på Hotel Cæsar, jeg hadde jo hatt mine perioder som jeg har måttet ha det med meg også, men... Mm. Og det var, den er jo en stor hit den dag i dag. Det er jo, den er jo mange som kan. Og så gikk det jo noen år da, du vet, det var nye sesonger og nye folk, noen ble kastet ut, noen deva, og andre kom inn, så da var det jo liksom, skulle du skrive sang om en såpeserie, så må du skrive en serie med låter,
ja.
Tenkte jeg. Så da ble det jo Cæsar part 2,
ja.
Som liksom kom 5 år etterpå. Den nå er jo populær, men det er jo den første Ut mot havet som er... Nei, første Hotel Cæsar-låta, den, den kan vi nesten ikke la være å spille.
Danseband er jo en sjanger som ofte har blitt stigmatisert, og liksom... havna veldig utenfor da, både på radio og kanskje ikke så mye på TV til dels, men i hvert fall på radio og blant hermetegn kultureliten da.
Mm.
Hvordan ser du på det?
Jeg synes jo det alltid har vært veldig urettferdig, men det er jo liksom, hvis du ikke liker den formen for musikk, så er det klart, jeg skjønner jo de folka som synes at det, alt låter likt. Med saksofoner og masse klang på sangen. Og det dels kan jeg være enig med mange av dem, at det, når du sier danseband, eller hvis du sier svensktopp, da, så er det jo litt i samme monotone gata, og det er jo utgangspunktet langt for at folk skal danse, swing og bugg og alt sånt. Men danseband er jo så mye, mye mer, og, så det er litt... Det er rett og slett blitt bare et navn som har blitt negativt. Og det er jo overhovedet ikke negativt, for det finnes jo ikke mer glade mennesker, positive mennesker, enn
det.
De folka som er rundt på dansegaller, på dansefestivaler, rundt på lokale der vi spiller, på restauranter, pubber. Uansett hvor vi er, så danser folk, og de er jo glade som sola. Og da blir jo jeg litt sånn... Jeg skjønner jo egentlig ikke hva du mener, for det er ofte folk som driver med litt mer vanskelig musikk, som da sitter på en jazzklubb og drar ikke på smilebånd en gang, og sitter og hører på den musikken. Mm. All respekt for jazz og all respekt for all musikk egentlig, men dansemannmusikk, det er glad musikk, det er for å gjøre folk glade og happy og feste. Og jeg har jo også på grunn av det at det har vært negativt ladet, så har jeg liksom vært litt sånn lei å kalle meg selv for dansebandartist. Bare på grunn av at...
Men, det er såpass ladet?
Ja. Mm. Men vi spiller jo til dans. Men vi spiller også til fest. Så vi under Rudberg-band nå, vi er jo veldig opptatt av... Vi har jo gått tilbake veldig til... For det var jo mange år, og fortsatt er det jo noen som bruker å ha veldig mye på boks, eller veldig mye på PC-en, og står liksom 5-6 mann opp på scenen, og så er det, høres ut som det er 15.
Ja.
Og vi er jo glad i å spille. Vi synes jo det er helt magisk å stå der oppe og liksom føle at vi er helt i ett. Det er liksom 6 mann som står oppe der og spiller. Det er innøvd, alle vet hva de skal gjøre, alle vet hva den andre gjør, og så låter det som en ferdig produksjon.
Mm.
Og det vi gjør der, det er det som kommer ut av høyttalere. Og spiller igjen en feil, så kommer det også ut av høyttaleren. Ja, og det er litt sånn. Pluss at vi er jo et mer gitarbasert, litt mer countrybasert band enn svensktopp-band. Men vi har jo svensktopp-band også, som Lasse Stefan, som også er mer country enn svensktopp-band.
For dette går jo litt inn i hverandre også.
Ja. Og så er det jo litt med fartstida jeg har hatt, liksom. Jeg har jo vokst opp med countrymusikk, og om det var dansebandmusikk i kjelleren på lokalet der jeg vokste opp, så var det mye countrymusikk på radioen, og båndopptageren oppe hos fatteren utenom det, med Johnny Cash og Buck Owens og Don Williams og alt dette her, og det er jo, så det henger jo ihop dette her.
Mm.
Så det er, men det er... Vi føler jo det at vi kunne like gjerne vært i kategorien country på Spillemannspris med det vi gir ut, som i danseband. Så det blir jo litt sånn der smak og behag og synsing og sånn, men det er noe smekka fullt der vi spiller, og på festivalene så står det like mye folk foran scenen som dem som danser lenger bak, og de som står foran scenen, de kan tekstene og synger med. Det er jo helt vanvittig god følelse. Du står der og det er folk du har sittet, ting er folk ser der, låter du har sittet hjemme og dikta og laga og skrivet, og så står det liksom da en par tusen stykker og synger den. Det
må jo være helt utrolig.
Ja, det er helt utrolig. Og det synes, det er klart det er mange av de som danser som synes det er litt jævlig at det skal stå folk på dansegolvet, men jeg mener det må være plass til begge deler.
Vi lever jo en litt annen tid enn i 1988, når du solgte omtrent 200 000 album. I dag så foregår jo veldig mye av alt sånt på Spotify.
Mm.
Hvordan er det å være artist med tanke på det?
Jeg har jo egentlig aldri sett på platesalget som drivkraften. Det har vært en promogreie for å få spillejobber. Selger du plater, så vil folk komme og høre på deg. De vil gjerne komme og se det de må høre på platespilleren hjemme.
Ja.
Og, så det har alltid vært hovedgreia mi. Det har vært å komme ut og spille for folk. Se dem inn i øya, se hvor glad de blir, se hvor fornøyd de er. Ha det magisk på scenen. Det har vært drivkraften. Så stor forskjell på det at det... Jeg har jo gått ifra kassett-tida til kassett og LP til CD. Ja. Og hvor LP-en og kassetten ble bort, og CD-ene kom. Og det samme nå. Jeg er jo CD-ene i ferd med å bli bort også. Det gikk jo bra den gangen.
Ja da.
Så det går sikkert bra nå også. Det viktigste er jo det at jeg får lov til å fortsatt gjøre det som jeg liker best.
Da ønsker jeg deg lykke til med ny plate. Takk for... besøket.
Jo, tusen takk skal du ha.
Det var min samtale med Rune Rudberg. Jeg heter Trond Harald Hansen, og du har hørt podcasten Bak scenen, podcasten som tar deg med på baksiden av norsk showbiz-bransje. Du finner flere episoder ved å søke etter Bak scenen på iTunes, Spotify og andre steder du henter podcast.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.